identifikojnë këta persona dhe që ata duhet të paguajnë 10% të tatimit në fitim.
Ta janë dhe edikon të identifikum, sepse këta shesin edhe blenë Kosovë dhe përmes bankave dhe në mënyra legale.
Në Kosovë nuk ekzistojnë institucione financiare të formalizuara që njojnë dhe pranojnë kriptovalutat si mjet pagesash, thot profesori Aliu. Madja i shprejt se ky sektor është i rrezikshëm pasi nuk ekziston një autoritet qendror që menaxhon dhe ruan vlerën e kriptovalutës dhe që ende mungon një ligj që rregullon këtë çështje.
Në çështë do investu në euro, është Banka Qendrore Evropiane, në çështë do investu në dollar, është Banka Qendrore Amerikane, në çështë do investu aksionet Tesla's, është kompania mbrapa.
Kosova tashmë është duke përgatitur një ligj i cili do të përcaktojë rregullat e përdorimit të parave digjitale brenda territorit të saj. Përveç kategorizimit të kriptovalutave dhe të formave të taksimit, Ferhat Shala, kryetari i Komisionit për Ekonominë në Kuvendin e Kosovës, thotë se projekti ligji synon të ketë një evidencë të saktë të këtyre personave që operojnë në Kosovë.
Dhe në anën tjetër shohim, si më thon, disiplinimin dhe legalizimin e tyre në mënyrë që mos kemi evazhje fiskale eventual dhe si më thonë, probleme tjera financiare në dhamë të ekonomisë e vend.
Shala nuk saksoj ndo një afat kohor se kur prej të ligje mund të kaloj për miratim në kuvendin e Kosovës. Ndryshe nga Kosova, Shqipria tashme ka reguluar në bazë ligjore përdorimin e kriptovalutave. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kombet e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian e kanë vlerësuar si vendim të motivuar politikisht dënimin e Aung San Suu Kyi, udhëheqëse e përmbysur të Mjanmarit. Ajo u dënua me 4 vjet burgim nga autoritetet ushtarake të vendit. Më shumë hollësi nga Mimoza Sadiku.
Një gjykatë në Mjanmar e dënoi me 4 vjet burgim liderën e rrëzuar nga pushteti Aung San Suu Kyi. Ajo u gjet fajtore për nxitje kundër ushtrisë dhe shkeljen e kufizimeve kundër COVID-19. Vendimi i 6-dhjetorit po shihet si vendimi i parë gjyqësor në një seri dënimesh që mund ta burgosin për dekada të tëra 76 vjeçaren Suu Kyi, partia së cilës u rrëzua nga pushteti përmes një puçi ushtarak në muajin shkurt. Që prej puçit ushtarak, Suu Kyi ka qëndruar në arrest shtëpiak dhe ndaj saj janë ngritur 11 akuza, përfshirë edhe akuzat për korrupsion, mashtrim në zgjedhje, shkelje të ligjit për sekrete shtetërore dhe shkelje të protokollave kundër koronavirusit. Ish presidenti i Mjanmarit, një rreshtëtar i Partisë Lidhja Kombëtare për Demokraci, Win Myint, po ashtu u dënua me 4 vjet burgim në akuzat të njëjta si të Suu Kyis. Organizata Amnesty International tha më 6-dhjetor se dënimet e ashpra ndaj Aung San Suu Kyis për këto akuza false janë shambulli i fundit i vendosmërisë së ushtrisë për të eliminuar të gjithë opozitën dhe për të ngufatur lirit në Mjanmar. Vendimi për Suu Kyin e ka dënuar edhe shefja për të drejtat e njeriut në Kombet e Bashkuara, Michelle Blachet. Dënimi i saj pas një gjyqi mashtrues me procedura të fshehta para një gjykate të kontrolluar nga ushtria, nuk është asgjë tjetër vetëm një dënim i motivuar politikisht, tha ajo. Ndërkat shefi politikës e jashtme të BE-s, Joseph Borrell, në emër të 27 vendeve antare të blokut evropian, tha se dënimi i Suu Kyis paraqet një hap për para shkatërimit të sundimit të ligjit. Bashkimi Evropian dënon fuqishëm këtë dënim të motivuar politikisht, që përbën një kthim të madh prapa për demokraci në Mjanmar, që prej puçit ushtarak të një shkurtit, tha Borrell. Ushtria e Mjanmarit rrëzoi nga pushteti lideret të zgjedhur në mënyrë demokratike. Puçi ushtarak u pasua me protesta në Mjanmar, ku arrestuan mbi 10.000 persona dhe 1303 të tjerë vlerësohet si janë vrarë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Paka gjasa që së shpejti të ketë takim të ri në kuadrë të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë në nivelin më të lartë politik. Zyrtarët e Bashkimit Evropian të informuar lidhur me procesin thanë sot se konsiderojnë që në këtë moment nuk ka gatishmëri as të Prishtina as të Beogradi që të angazhohen në mënyrë konstruktive në dialog. Peter Stanu, zëdhënësi i Bashkimit Evropian, paralajmëroi që para kusht për angazhimin e takimit të radhës duhet të jetë gatishmëria e palëve që të merren vesh rreth rezultateve konkrete në të mirë shërbimit të qytetarëve të vet. Gjithmonë i njoftojmë takimet e nivelit të lartë, por kemi bërë shumë të qartë pas dy takimeve këtë vit që para kusht për takimin e radhës duhet të jetë gatishmëria të dyja palëve që të dakordohen rreth rezultateve konkrete për të mirën e qytetarëve të tyre, ka thënë mes tjerash Stano. Në Kroaci janë konfirmuar dy rastet e para me variantin Omikron të koronavirusit, njoftoi Instituti Kombëtar i Shëndetësisë në Zagreb. Nuk jemi të sigurt lidhur me burimin e infektimit, e as nëse këta dy njerëz kanë udhëtuar jashtë vendit. Besojmë se janë infektuar gjatë një takimi të punës në të cilin të dy personat kishin marr pjesë, ta Bernard Kaiç, epidemiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë. Sipas tij, në këtë takim të punës kishte të pranishëm edhe mysafir jashtë Kroacisë, që nga shpërthimi i pandemisë në Kroaci janë regjistruar më shumë se 631.000 raste të infektimeve dhe mbi 19.000 të vdekur. Indikacionet e para sugjerojnë se varianti i ri i koronavirusit Omikron mund të shkaktojë simptoma më të lehta se varianti dominues Delta, thon zyrtarët shëndetësor në Shtetet e Bashkuara. Shefi i këshilltarëve mjekësor i shtëpisë së bardh Anthony Fauci tha se shkencëtarëve u duhet më shumë informacione para se të përcaktojnë ashpërsinë e variantit Omikron. Deri tash nuk duket se ka një shkallë të lartë ashpërsimit, tha Fauci për CNN. Raportimet nga Afrika e Jugut, ku Omikroni u identifikua për herë të parë, sugjerojnë se ky variant mund të shkaktojë simptoma më të lehta krahasuar me variantin paraprak. Zhvilluesja kryesore variantit kundër koronavirusit të Oxfordit, AstraZeneca, ka paralajmëruar se pandemia ardhshme mund të jetë më vdekjeprurëse, duke bërë thirrje që të bëhen përgatitjet më të mira. Sara Gilbert tha se bota duhet të mësojë nga pandemia e COVID-19. Kjo nuk do të jetë hera e fundit që virusi do të kërcënoj jetën tonë. E vërteta është që pandemia ardhshme do të jetë më e keqe. Mund të jetë më ngjitse ose më vdekjeprurse ose të dyja bashkë, tha ajo. Me 60 orë Kina paralajmëroi se do të ndërmarrë masa nëse politikanët amerikan nuk ndalin thirrjet për bojkot diplomatik të lojrave olimpike dimërore. Ministria jashtë me kineze tha se thirjet e tila dëmtojnë raportet me Kinën. Administrata e president Amerikan Joe Biden pritet që gjatë kësaj jave të njoftojë se zyrtarët qeveritar Amerikan nuk do të marrin pjesë në lojrat olimpike që do të mbahen në Pekin me 2022, raportojnë CNN. Këto thirje për bojkot janë të egzageruara dhe duhet të ndalen në mënyrë që të mos ndikojnë në dialogun e bashkëpunimit ndërmjet Kinës dhe Shteteve të Bashkuara në fusha të rëndësishme, thanë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme kineze. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, na përcillni në faqen tonë internet europaelir.org. Në ndisni edhe në rjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Bashk, miru dëgjofshim.